Debija Eiropas kausa izcīņā gatavojās sportklubs Jēkabpils Lūšu volejbolisti, garās pārunās ar Itālijas A-līgas komandu no Milānas tā arī neizdevās vienoties. Vispirms Milānas komanda atteicās braukt uz Jēkabpili, kur 3. novembrī bija paredzēta mainieku debija Eiropas kausā. Tad Latvijas klubs bija gatavs abas spēles aizvadīt Milānā ar nosacījumu, ka mūsu skatītājiem būs iespēja to redzēt, bet itāļi tam nepiekrīt, riskējot ar veselību arī apdalīt savus skatītājus un esošajai situācijai vēl bez garantijām arī iztērēt lielus finanšu līdzekļus, un tā arī Latvijas klubs vienojās uz Itāliju nebraukt. Bet piespēles turpinājumā būs saruna ar Kristapu Šmitu. Pirms 2 gadiem Latvijas avīze intervijā ar viņu izmantoja apzīmējumu, viņš ir kārtīgs latviešu arkls, darba rūķis. Intervija bija pēc tam, kad Pludmales volejbolists kopā ar Mihailu Samoilovu Jūrmalā triumfēja Eiropas čempionātā vecumā līdz 22 gadiem. Šovasar Kristaps piedzīvojis debiju klasiskajā volejbola nacionālajā izlasē, toreiz vēl Limbažu Murjāņu sporta gimnāzijas sastāvā, tagad jau novērtēts vēl augstākā līmenī un uzaicināts uz čempionu vienību Jēkabpils Lūši. Tas, kas kaut reiz redzēs Šmitu laukumā, noteikti ievēros un pievērsīs uzmanību viņu atsperīgumam, nevisai ražanais augums 1,85 m, un tādēļ arī gribas vilkt paralēles ar Tokijas olimpisko spēļu čempionu 1964. Gadā Latvijas volejbolists Ivan Bugajenko. Viņa augums 1,82 m, un no vietas viņš savulaik esot lēcis 1,10 m, un bez īpašas sagatavošanās arī augstlēkšanā pārvarējis 1,95 m. Tādēļ saruna ar Kristapu vispirms par šo atsperīgumu. Kā tu raksturot, vai tavuprāt tā ir Dieva dot dāvana?
Runājot par to lecienu, es visticamāk domāju, ka tas ir tā kā dots dabas talants, neesmu baigi neko tur speciāli trenējis, lai attīstītu viņu. Bet, kā Ivans, nu, tik augsts man vēl nav lācies uzlikt, tā kā viņam, tāpēc es domāju, viņš vēl izskatās daudz augstāk lido nekā es. Apmēram daudz maz vienādi ir, iesaukas man nekādas nav par saistībā ar atspērienu. Nezinu, volejbolā varbūt tas nav tik ierasts. 70%, 80% ir cilvēki, kas augstu lec, un tas nav tāds tā kā iespaidīga īpašība vai talants.
Tu esi viens no nedaudzajiem, kas uz goda piedestāla stājies Eiropas Pludmales volejbolā, gan tagad spēlē arī klasisku un esi, gan čempionu komandas viens no līderiem un jau arī piedzīvojis debiju nacionālajā izlasē. Tas ir apvienojams vai tas, ka esi tagad Lūšos, bet nevis Pludmalē, ir arī atbilde, ka tomēr ir jāizvēlas starp klasisko un Pludmales volejbolu?
Nu, ar to apvienošanu es jau sāku agrā vecumā. Gan, kad Kuldīgā mācījos, jau bija tā, ka mums bija vasarās jāspēlē tikai Pludmales volejbols, un ziemā mēs spēlējam iekštelpu volejbolu. No tiem laikiem kaut kā ir sanācis tā, ka es pat nejūtu īsti atšķirību starp viņiem, nu, fiziskajā dotībā. Nu, nebija man tā, ka no smiltīm ienākot iekšā, es jūtu tur muguru traumas vai kaut ko ceļu traumas. Man nebija tādas problēmas, tāpēc es varēju apvienot, un man patika abi sporta veidi. Gan iekšā, gan ārā. Tagad ir tā, kad ir pienācis laiks izvēlēties. Un es jau domāju, ka es to izvēles izdarīs. Kad Pludmales volejbolu vairāk es augstā līmenī nedomāju spēlēt pagaidām. Esmu tagad vairāk saistībā ar to, kas esmu ticis Latvijas izlasē. Es redzu sev lielu iespēju un vēlētos tagad ar klasisko volejbolu iet tālāk un mēģināt cīnīties. Latvijas izlasē bija jāmeklē kaut kādi varianti. Tagad vasarā sazinājos ar savu aģentu. Aģentam ir ļoti grūti kaut ko atrast, tāpēc, ka ir saistībā ar to Covidu. Ar to ārpus Latvijas komandām bija grūtības ar finansiālo stāvokli arī, gan ar bailēm, kā būs par sezonu. Tāpēc man piedāvāja tur Igaunijas treneris, nu, izlases treneris tur uzspēlēt. Pie viņiem komandā, pie Pērnavas, tad man piedāvāja Māris. Saistībā ar to Covid arī es negribēju nekur ārā doties, gribēju paskatīties vēl šito gadu, kas ir kas, kas notiks nākamgad. Nu, redzēsim par šito gadu, kas mainīsies, vai kļūs labāk situācija pasaulē, vai nekļūs labāk situācija pasaulē. Tāpēc es nesteidzos ar izvēli. Un tad, kad nāca vasaras beigas, tad bija jāizvēlās jau. Tad bija jāizvēlās un izvēlēju šito variantu. Palikt Jēkabpilī Latvijā. Komanda ir ļoti forša, es pat teiktu, ka ļoti profesionāla komanda, kā arī jābūt visur. Šeit treneris ir ļoti daudzveidīgs, daudzpusīgs, dod daudzas iespējas, tur treniņos iespējas visiem dod. Un pilnīgi viss sakārtots. Un šeit jūtos ļoti tā kā profesionāls sportists. Un tāpēc, ka turamies pie plāna, viss tiek ātri tā kā noformēts. Arī saistībā ar spēlēm tur pretiniekus analizējam, tur mēģinam treniņos atstrādāt. Komandā es esmu iejuties ļoti labi pagaidām. Man ar cēlā ir ļoti laba sadarbība. Tas jau ir jau kaut kādus gadus, 4-5 atpakaļ mēs spēlējām jauniešu izlasē. Tā kā mēs bijām pazīstami ne tikai ar Edvīnu Cēlāju, bet arī ar daudziem citiem spēlētājiem no Jēkpils Lūšiem. Mēs jau bijām tur sadraudzējušies un bijām pazīstami. Zinot, ka es nākšu Jēkpilu Lūšu, man jau bija šie draugi un zināju spēlētājs. Un jā, man nebija vispār problēmas. Visi atbalsta mani tur. Grūtajos brīžos, labajos brīžos uzjautā man, kā man iet tur katru dienu vai tur, nu, vai nevajag palīdzību. Pretīm nākoši cilvēki šeit visi. Un, jā, forši. Es domāju, ka šogad ir tā, ka visas komandas ir spēcīgas. Kaut kas ir pamainījies visos sastāvos un visās komandās. Es domāju, Jēkpils Lūšiem bišķiņ kaut kāds plusiņš ir ar mani. Nu, es jūtos tā kā bišķiņ līders, bet tas nenozīmē, ka citi spēlē tur slikti vai vienkārši cēlājas bišķiņ vairāk uzticās un jūt, ka es varu vairāk. Bet šogad, kā jau uz visi zina, ir Baltijas līgā ļoti stipra konkurence. Tāpēc mēs tagad gatavojamies ļoti nopietni Latvijas kausiem, Latvijas čempionātiem un lielāku fokusu mēs pievēršam uz Baltijas līgu. Tā ir mūsu prioritāte un mēģinam trenēties uz to. Treners ir ļoti labi, gan psihologs. Es teiktu, ka viņam ir viss dots īpašības. Viņš mā gan psiholoģiski mūs atbalstīt, gan treniņos atbalstīt. Viņam ir jā, tāds. Viņš tikai skatās uz priekšu un viss motivē. Un nav nekādas problēmas, ka mēs tur nolaižam galvas kaut ko. Tagad pēc tiem Itāļiem mēs visi ejam uz priekšu un vispār neredz nekādas problēmas komandā. Pret treneri ļoti liels respekts, jā. Nu, es vienmēr esmu respektējis treneris, tā kā man par to problēmas nav. Treneri labāk zina nekā mēs. Tas ir simtprocentīgi.